Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. На часі програма «Захрестія». Мене звати Максим Приступа, я ведучий. І сьогодні вже вперше на Радіо Марія Україна ми почуємо голос ієрарха Мукачівської греко-католицької єпархії владики Ніла Лущака. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, владико!
Слава навіки, вітаю всіх вас і радіослухачів.
Надзвичайно тішимося, що маємо таку можливість. Правда, не безпосередньо в студії гостити отця єпископа, але також за допомогою сучасних технологій. Владико, скажіть, будь ласка, про свій духовний шлях. Як сталося, що ви спочатку стали священником, потім монахом, а відтак і вже сьогодні єпископом, вікарним єпископом Мукачівської єпархії?
Ну, кажучи про свій духовний шлях, я би звичайно, що наголосив, що головне місце в моєму покликанні, у моїй формації як християнина, як людини, велике значення відігравала родина. І дійсно, я так пригадую собі, бо вже не живуть мої дідусі, бабуся, особливо по маминій лінії. Вони були така собі родина, яка жила в підпільній церкві. І нашу родину дуже часто відвідували підпільні священники, дуже такі відомі у нас тут на Закарпатті, в нашій єпархії. Це був отець Степан Федор, це був рідний брат бабусі, ну і також отець Йосиф Штелиха, який був дуже такий знаний в місті Ужгороді. І це були священники підпілля. Отець Йосиф Штелиха готував мене до першого причастя, я тоді ходив у 5-й клас, пам'ятаю. І так собі згадую, що саме в родині якось так визрівало це моє покликання до священства.
Владико, а скажіть, от переслідування, ну там, здається, така вже зовсім-зовсім західна Україна, але якщо взяти так порівні переслідування, наскільки було небезпечно називатися тоді греко-католиком? І як тоді оцей псевдособор, який відбувся у Львові, вплинув також на Мукачівську греко-католицьку єпархію того часу?
Ну, звичайно, що ті роки після псевдособору були дуже-дуже неспокійні. Це ми знаємо із життя наших священників. І якраз ось мамин вуйко, це був рідний брат бабусі, отець Степан Федор, він належав до тих, кого владика Теодор Ромжа висвячував як останніх. Це був 47-й рік, осінь. І незадовго до смерті, до мученицької смерті, владика Теодор висвятив 7 священників. Це був час уже такий великого тиску на єпископа і на священників. І, звичайно, що було нелегко, було дуже нелегко. Але приклад Теодора, він був дуже важливий для тих молодих священників. І це так загартувало їх, що вони, можемо сказати, трималися в підпіллі, хоч це було дуже небезпечно. Багато хто був висланий до Сибіру, знаємо, були репресовані, залишали свої родини. Ну, але церква жила, і після 49-го року, як вже офіційно було заборонено нашу церкву тут на Закарпатті, то церква фактично існувала в підпіллі завдяки таким дуже відважним нашим священникам, особливо це був Олександр Хіра, єпископ, який не мав права потім повертатися із заслання. Він спочатку був висланий до Сибіру, а потім ціле своє життя провів у Караганді, в Казахстані. Але він був такою опорою тої нашої підпільної церкви разом з іншими священниками.
Угу. А скажіть, от як відбувалося виховання нових священників? Ви кажете, що відбувалися свячення також. А де наука відбувалася? Хто вчив, хто виховував і духовно, вже так скажемо, і те, що стосувалося науки духовної, як теологія, філософія і так далі?
Ну, звичайно, що у підпільній церкві це не могло відбуватися так, як зараз ми маємо можливість навчатися у відновлених семінаріях чи академіях. Відбувалося так, що, скажімо, ті, що починали навчання в семінарії до її закриття, Вони всі потім закінчили то навчання вже в часі підпілля, або більша частина із тих священників. І так відбувалося, що вони вчилися в тих священників, які були такими, скажімо, найбільш вправними в теології, в моралці, в інших науках. І так помаленьку, приховуючи це, вони готувалися до священства. Потім в певний момент часу, особливо це були так звані октябрські свята, і владика Олександр Хіра приїздив на Закарпаття, ну і підпільно таємно їх висвячував. Так само були висвячені таємно і єпископи підпільної церкви. Дуже мало хто про це знав, але ми знаємо, що, наприклад, отець Константин Савов був висвячений у єпископі, ну і потім уже перший єпископ ординарій церкви в часі виходу з підпілля, владика Йоанн Семеді, так само отримав потаємно ці єпископські свячення з рук нашого єпископа і сповідника Олександра Хіри.
Владико, скажіть, будь ласка, от чи тогочасна комуністична влада, вона якось поділяла українську греко-католицьку церкву як інституцію і Мукачівську греко-католицьку єпархію окремо? Чи було однакове ставлення, тобто таке саме жорстоке ставлення, як ми більше знаємо тут уже на теренах центральної, принаймні, України, там більше говориться про українську греко-католицьку церкву, але мало можливо хто знає, що в Україні діє, ну, три католицьких церкви. Це, бачите, Римо-католицька церква, маємо українську греко-католицьку церкву, предстоятелем якої є Блаженніший Святослав. Маємо Мукачівську греко-католицьку єпархію, на чолі якої є владика Мілан Шашек. Ось, і, власне, владика Ніл є вікарієм цієї єпархії. Але як тоді було цей поділ? Якось відчувався він чи ні? Там під одну гребінку всі гнули.
Так, думаю, що так. Тому що в часі Радянського Союзу, як це одного разу сказав тодішній митрополит київський при Радянському Союзі Філарет, він сказав, коли його запитали, що ви думаєте про греко-католицьку церкву в Україні, а він каже, яка греко-католицька церква, такої церкви немає. Тобто, я думаю, що всіх під одну гребінку тоді переслідували і думали, що вони назавжди греко-католицьку церкву в Україні поховали, ну, але ми жили в підпіллі. І коли говорити про історію, ні, про це таке цікаве явище, що в Україні є три структури католицької церкви, то дійсно так є, що є Українська греко-католицька церква, ну і є Мукачівська єпархія, наша єпархія, яка має таку дуже своєрідну історію, тому що вважається так, що що Українська греко-католицька церква має традицію від Володимирового хрещення, ну а наша єпархія історично так склалася, що ми маємо свої початки від місії святих Кирила і Методія, які були покликані князем Ростиславом до тодішньої Моравської держави, ну і територія сучасного Закарпаття тоді належала до цих країн, до Моравської держави. Так і цікаво.
Насправді цікаво, це багатство, я скажу так, насправді це є багатство. Ну і давайте повернемося, ми так трохи відійшли в сторону вже до історії, справді історії греко-католицької церкви на Закарпатті, саме в підпіллі, як це все відбувалося. А ні, давайте ще таки запитаю вас інше. Як відбувалися, чи як формувалися мирянські рухи у підпільній церкві? Тому що так зрозуміло, що, напевно, що чернечі також згромадження були, які розвивалися у підпіллі, там вчилися, виховувалися. Ось священники ми вже почали. А як відбувалося з мирянами?
Ну, мирянські рухи, важко говорити про мирянські рухи в ті роки, тому що можна сказати, що це були більше такі окремі родини, яким підпільні священники довіряли. І, наприклад, дітям було завжди так суворо заборонено розповідати про те, що відбувалося вдома, чи літургія, чи там святкування Пасхи, чи святкування Різдва. Як правило, батьки завжди дітям забороняли про це розповідати в школі. І часом діти навіть не знали ім'я там священника, тому що це відбувалося дійсно дуже так дуже серйозно, була така конспірація. Mm-hmm. Ну, але це були сім'ї, це були більші або менші сім'ї, до яких священники мали абсолютну довіру. Тобто довірялося родині, що там дідусь, бабка, діти, що вони ось нікому не скажуть і не зрадять. Тому що все-таки була небезпека, і працівники внутрішніх служб провіряли тих священників, які повернулися з таборів, або про яких знали, що вони ведуть підпільну діяльність, і намагалися якось завжди їх впіймати на тому обслуговуванні вірних. Але кажу, що це були сім'ї надзвичайно вірні, яким священники абсолютно довіряли.
Ну, натомість комуністи пропонували альтернативу тоді. Це Російська Православна Церква, яка тоді діяти почала, і це відбувалося зі сприянням також і спецслужб, і різного роду, різного характеру державних інституцій. На вашу думку, чому все-таки закарпатські греко-католики не прийняли тоді Російську Православну Церкву? Ну, можливо, частина якась така, і таки перейшли так, в той обряд, в ту юрисдикцію, але тим не менш, от чому та частина, яка вже сьогодні дала ці такі міцне коріння і вже дала, напевно, що соковиті плоди від себе на той час, в ті роки гонитви, не піддалася цій провокації?
Ну, головною, звичайно, що такою основою тої вірності, це все-таки був приклад єпископа-мученика і потім також священників-мучеників, бо крім Теодора Ромжі, ми також маємо чудових свідків, священників, ну і мирян. Особливе місце тут посідає такий відомий священник, священномученик Петро Орос, беатифікаційний процес якого зараз вже є на стадії, скажімо, завершення в Римі, і ми дуже сподіваємося, що в скорому часі він буде проголошений католицькою церквою як блажений. Ну і це приклад священників, і я думаю, що також така висока свідомість людей, що чим є католицька церква. Тому що ми постійно про це говоримо, і ми на Закарпатті, і греко-католики і Української греко-католицької церкви, що це була вірність Святішому Отцеві. Угу. Та вільність була настільки люди були свідомі того, що вони трималися і не піддалися тому переходу, до якого так заохочувала радянська влада.
Угу. Дякую, Владико. От ви, будучи священником вже у Перечині, вирішуєте стати ченцем, монахом, саме монахом францисканцем. Чим вас привабив саме францисканський чин?
Ну, так дійсно, що я був, закінчивши семінарію, я був висвячений у священники єпархіальні, я залишився неодруженим, тобто в стані целібату. І, чесно кажучи, мене завжди потягувало таке наше життя через те, що спільнота, вона завжди допомагає. Спільноті і краще йде, скажімо, молитва, там є вже певний такий графік щоденний, і потім є це спілкування, якісь взаємні такі погляди, що торкаються духовного життя. Ну, а чому саме францисканці? Я позитивно відносився до всіх. У нас на Закарпатті з часів підпілля дуже, дуже гарно працювали оці васильяни. Про подвиг багатьох тих отців Василян ми дотепер згадуємо, і вони також допомогли збереженню тої нашої традиції вірності католицької церкви. Ну, але чомусь я був на навчанні в Римі, і в Італії мені дуже так припали до серця та харизма Святого Франциска. Багато викладачів, в яких я вчився, вони були францисканцями. І коли я повернувся додому після римських студій, то я з такою приємною несподіванкою дізнався, що недалеко від місця, де жили мої батьки, ми жили в такому сучасному районі Ужгорода, недалеко від вокзалу. І ось що недалеко від місця проживання, від нашої квартири, оці францисканці заклали свій монастир, і там уже діє така тимчасова капличка, де збираються люди. Ну, це було для мене таким знаком, що що я можу і тут, в себе вдома, в Ужгороді на Закарпатті, слідувати цій харизмі Святого Франциска, тому проголошенню Слова Божого у всіх тих таких аспектах францисканського служіння.
Але ж так важко, напевно, що було. Ви вже як священник зі свяченнями, також зі своєю душпастерською практикою вже, вам треба було йти до новіціату, а це такий досить випробувальний, такий важкий, як на мене, цей період. Тоді, коли ви не як душпастер, а як учень, ось, і вам приходиться прислухатися до наставників, так, деколи. І, чи не важко вам було в цей момент формації, а вже потім, аж через три роки, здається, так, ви стали вже повноцінним францисканцем, тобто з вічними шлюбами.
Так, дійсно. Ззовні воно може виглядати, що воно є трошки так незвично, тому що я був уже священник, який мав, скажімо, десятилітній стаж, потім навчання в Римі, я здобув там ступінь ліцензіату з філософії. Ззовні воно може виглядало так важко, але я завжди цього прагнув. Я завжди прагнув життя в спільноті і для мене воно, скажімо, було навіть дуже-дуже так, дуже радісно. Я проходив цей новіціат в Тернополі, де була чудова атмосфера. Я надію, що вона такою залишається і зараз.
А ваш наставник був ваших років, чи, можливо, трохи старший?
Він був навіть трошки молодший від мене, мій магістр. Але ми до сьогодні залишаємося з ним найкращими друзями. Тому що він розумів мене, а я так з послухом ставився до його порад. І я думаю, що саме його особа, а також особа нашого протоігумена, що вона дуже допомагала мені в тій формації, яку я відбував тоді в Тернополі.
Я так хочу сказати нашим радіослухачам, що не часто так є, що вже священик зі священичими свяченнями, тим більше десь після десятилітнього стажу він йде до монастиря. Таке, досить винятковий, напевне, такий випадок. От скільки ви років пробули, Владико, в спільноті францисканській?
Фактично я пробув неповних 4 роки. Тому що після новіціату, відбувши новіціат в Тернополі, який був для мене дуже таким плідним і дуже гарним часом, то я повернувся до Ужгороду, так як тут був будинок, в якому проживали ті францисканці, які навчалися в семінарії. І від початку заснування фундації францисканців східного обряду, тобто греко-католиків, вони проходять навчання в Ужгородській богословській академії. І я вже як той, що мав ступень ліцензіата з філософії, повернувся до Ужгорода, жив тут з братами, і паралельно я також навчав у семінарії курси з філософії. Тому моя подальша формація була тут 3 роки в Ужгороді.
Владико, а чим відрізняється типовий день єпископа від дня так само типового францисканця? Можливо, ще ви пам'ятаєте?
Звичайно, що пам'ятаю. Типовий день францисканця, так само, як щодення єпископа, проходить в тому, що зранку ми маємо ранкові молитви, маємо божественну літургію, і потім займаємося справами такими монастирськими, чи катехізація відбувається в дітей, чи інші речі, які відбуваються вже біля монастиря. Що торкається вже такого єпископського розкладу, то, звичайно, що є трошки більше тих зустрічей з духовенством, в першу чергу. Я дуже часто спілкуюся із священниками. Ми маємо постійно прийом наших священників. В єпархії є більше, ніж 300 священників, більша частина з яких теж мають сім'ї, мають свої такі виклики, свої переживання. Тому ми постійно спілкуємося з священниками, з їхніми родинами. І це є така головна відмінність, що я більше маю зв'язок з священниками. Потім також є багато подорожей. Є багато подорожей, візитацій. Закарпаття досить велике. Єпархія має біля 450 парафій. Треба їх відвідувати, підтримувати, дивитися за таким належним служінням по тих парафіях. І це тепер складає мої такі нові обов'язки, що я більше спілкуюся зі священниками. І також маємо дуже багато зустрічей вже між нами єпископами. Я є помічний єпископ, і тому часто беру участь в синодах, які проводить Українська греко-католицька церква. Маю добрі стосунки також із єпископами, помічниками тих єпархій. І це є те, що збагачує мене тепер. Ці мої стосунки з священниками, з єпископами, також подорожі за кордон трапляються. Це є дуже-дуже такий гарний, позитивний досвід бачити церкву не лише, скажімо, в стінах монастиря, але бачити церкву також назовні, яка вона є, яка є вона у своїй величі, як у своїй католицькості.
Владико, що у вашому служінні вас найбільше зворушує?
Ну, є багато речей, які торкають серце людини і серце єпископа. Ну, мене, скажімо так, що мене так найбільше торкає чи зворушує, це є зустрічі з людьми, це є можливість пізнати Закарпаття, скажімо, ті куточки, в яких я ніколи не бував. Наприклад, Закарпаття є таке дуже, дуже багатокультуральне. Ми маємо тут Гуцульський деканат, маємо Гуцульський край на Рахівщині, який я відкрив для себе зовсім недавно. Потім маємо теж Угорський деканат, маємо Румунський деканат. І те багатство культур, теж багатство мовних діалектів, воно мене так зворушує. Але найбільше, звичайно, що це є звичайні люди, звичайні парафіяни, віра яких завжди є для нас таким побудженням і гарним прикладом. Ті зустрічі з людьми, думаю, то є найкраще, за що я вдячний Богу.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
Шановні радіослухачі, ми продовжуємо програму «Захрист». Я нагадаю, що з нами в програмі є владика Ніл Лущак, помічник Мукачівської греко-католицької єпархії. Спілкуємося зараз на темати владики життя. От скажіть, будь ласка, чи були у вашому житті такі уроки, які ви запам'ятали на ціле життя? От які вас так само зворушили? От і для вас це реально був уроком? Ви цей урок ставите собі у приклад?
Ну, звичайно, що є такі речі, які ти запам'ятовуєш на ціле життя. Коли ми говоримо про уроки, ви вжили це слово «урок», то, звичайно, що мені приходить на думку моя школа, моя шоста загальноосвітня школа тут в місті Ужгороді. Я дотепер стараюсь, наскільки мені дозволяє час, відвідувати і підтримувати стосунки з моєю першою вчителькою. На мій великий подив, коли я вже став священником, потім єпископом, я зустрічався з нею, і вона є така дуже чудова і віруюча людина, Наталія Іванівна Карбованець її звати. Її приклад, її такі ці перші уроки, які вона мені давала в школі, я ношу дотепер із собою і дуже вдячний їй за це. Ну і також, звичайно, що після школи приходить час війська, коли я служив у війську. Теж воно мені запам'яталось, моє служіння в Шепетівці, то ще була така радянська армія, потім уже Україна стала незалежною і армія стала українською. Приклад армії, там друзі з армії, вони є в моєму серці. І потім, звичайно, що навчання в семінарії, це, мабуть, були такі теж найкращі роки мого життя, навчання в семінарії, яка тільки формувалася. То було дуже так цікаво.
Ви в Ужгороді навчались, так? Ваша
так, Угу. І в семінарії в Ужгороді, якраз вона існувала з 90-х років, семінарія, але починала вона своє існування в Мукачеві, ми ще не мали своїх приміщень, потім перенесли в Ужгород. Директором був тоді ще єпископ наш, ординарій владика Іван Семеді. І я пам'ятаю, що ми навіть не мали ще корпусу житлового і жили в таких вагончиках. Взимку там було трошки холодно, але було тісно, але було дуже-дуже так приємно, бо ми так єдналися в тій молитві, в тому навчанні. І ті роки мені дуже сильно запам'яталися. То навчання, 3 роки ми навчалися в тих вагончиках, приходили священники, які пережили то підпілля, той радянський час, і ми на них дивилися з таким захопленням, дуже уважно їх слухали. Ну і це були такі незабутні роки навчання в семінарії. А потім уже був, потім я як молодий священник працював на парафії в Перечині, і це теж був такий гарний досвід для мене, що перший раз я був уже як парох там, і спілкування з людьми, почалось будівництво храму, тому що храм нас не повернули, від нас було відібрано ту стару церкву нашу, і ми будували новий храм, будували новий парафіальний будинок. Було дуже-дуже багато переживань, але разом з тим було дуже багато цікавого. Я вчився від старших людей, ну, всьому, буквально всьому, як будувати, як спілкуватися, як вміти терпіти. Я дуже багато навчився від тих стареньких наших людей, що пережили підпілля.
Ваше Пресвященство, я знаю, що одним із предметів вашого зацікавлення є футбол, гра в футбол. І чи часто вам вдається відпочивати от з м'ячем?
Так, то хіба таке найбільше моє хобі. Тобто моє найбільше хобі. Я його люблю з дитинства. Думаю, що мій тато привив мені цю любов, бо він був дуже великим таким вболівальником київського «Динамо». І я дотепер ношу в серці таке прив'язання до тої нашої столичної команди.
Вболіваєте до сьогодні за «Динамо», так?
Так, дуже люблю «Динамо». Це моя хіба така улюблена команда. І Валерій Лобановський, і потім Блохін, потім уже Андрій Шевченко, Рібров. Я завжди дуже доцінюю те, що вони робили на футбольному полі. А так, ми священниками теж стараємось організовувати такі, скажімо, парафіальні чи деканальні турніри. І щопонеділка тут біля Ужгорода, то значить і сьогодні, наші священники мають таку зустріч, грають в футбол, маємо благодійників, які дають нам поле і допомагають у цьому. То стараємося так, тому що футбол, він допомагає не тільки тому, що ми там граємо, ні, що є це спортивне змагання, але ще й тому, що спілкуємося в такій обстановці, яка є дуже і дуже така неформальна, вільна, і не раз там людина скаже те, що ніколи би не сказала тобі в іншому місті. Тому любимо футбол, стараємося його розвивати з нашими священниками, які теж дуже, дуже його люблять.
Дуже цікаво ваше Пресвященство. А скажіть, от сьогодні ви є молодий єпископ, давайте так. Ви є молодий єпископ. На сьогоднішній день велика кількість молоді, практично вся молодь, напевно, вона ополонена, скажу так, навіть користуванням різних гаджетів чи взагалі перебуванням великої кількості часу в соціальних мережах. Ви, як молодий єпископ, якусь свою мудру думку стосовно от використання цих гаджетів і сучасних комунікацій, скажіть?
Ну, звичайно, що ці речі є дуже позитивні. Коли я проходив формацію в семінарії, то навіть собі не міг уявити собі, що через 20-25 років прийде час такого спілкування віртуального, правда. Але думаю, що воно має позитивних переваг, ніж якихось недоліків. Тому що бачимо, що воно є корисне. Якщо це використовувати в плані євангелізації, в плані такого, що підкреслює Святіший Отець, правда? Бо Святіший, знаємо, що Святіший Отець є в Інстаграмі, і він
Твіттері,
заохочує нас до цього. Ну, тільки він каже одну таку важливу річ, щоби все це спілкування, чи то на Фейсбуці, чи в інших мережах соціальних, щоби то спілкування все-таки було таке чисте, щоби воно було чисте і скажімо, таке, ну, воцерковлене. в оцерковлених жию таке слово, може трошки...
Ну, доречно, доречно, так можна, напевно. Новий лексикон поповнюється, ну що ж зробиш. Ваше Преосвященство, ви коли-небудь думали про те, що ви станете єпископом? Ну, зрештою, те, що стати священником, це якось, ну, не то, що ви простіше, але якось реальніше. А от єпископи – це такі, ну, досить вибрані мужі церкви, і їх набагато менше, ніж священників, тому, відповідно, ймовірність стати єпископом, вона спадає. Ось, ви коли-небудь хоча б один раз промайнула вас думка про те, що от я стану єпископом?
Я завжди мріяв бути священником і монахом. Це дійсно була така моя життєва мрія, моє таке життєве прагнення. Щоб бути єпископом, то я не мріяв про це. Звичайно, що десь могла бути думка, що, а можливо, Господь покличе мене ще до якогось служіння там, чи єпископського, чи там інакшого. Думка така могла бути, але прагнення такого не було. Прагнення було, кажу, бути священником і бути монахом. Це була дійсно така моя життєва мрія, до якої я дуже-дуже прагнув.
Що в єпископі, на вашу думку, от вам вдається найважче? Ну, можливо, треба бути дуже суворим в якихось мірах до священників, чи як от що для вас найважче є в єпископстві?
Ну, найважче, думаю, що найважче, це бувають такі моменти, коли може забракнути терпіння, може забракнути трошки рівноваги. Тому що ми є люди, десь приходить втома, ти хочеш побути більше наодинці, а інші цього не розуміють. І десь бувають такі моменти, що десь я трошки можу понервуватись, І втрачаю таку витримку, скажімо. Це для мене дійсно так буває важче. Може, це залежить від характеру, але дійсно, що я бачу, що відповідальність єпископа дуже велика, і треба завжди бути дуже толерантним, дуже витриманим, що мені часами і не вдається, мушу признатись.
Ну, то, напевно, всім так, та з усіма таке трапляється. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється? Ми вже говорили про Мукачівську греко-католицьку єпархію, а саме її історію, так, як вона перебувала у підпіллі. А зараз хочу таке, що ви порівняли. Чим відрізняється устрій УГКЦ від Мукачівської греко-католицької єпархії? Яка різниця між цими двома структурами церковними?
Ну, різниця є перш за все, різниця є в тому, що Українська греко-католицька церква – це є верховне архієпископство, і це є досить така потужніша структура, тому що сюди входять митрополії, входять поодинокі єпархії, і це є широка структура, якою керує верховний архієпископ і також синод. Мукачівська греко-католицька єпархія на сьогодні – це є тільки єпархія, отже структура менша, якою керує єпископ ординарій і який забезпечується, скажімо, підтримкою єпархіальної курії, до якого належу я, ну і потім належить також Пресвітерська рада і інші структури. Тобто Українська греко-католицька церква – це є набагато ширша і більша структура.
А скажіть, от який орган керує церквою? Тобто, якщо немає синоду, то ким приймається безпосередньо рішення в цій церкві?
Рішення приймає єпископ ординарій, радячись із Пресвітерською радою, скажімо так.
Угу. А от часом чую таке запитання, чому би там Мукачівські греко-католицькі єпархії, українські греко-католицькі церкви не об'єднатися разом і не існувати, не дихати одним, скажімо так, повітрям?
Так, про це досить багато говориться, але дуже багато говориться, ну, наразі є така ситуація, що більшість наших священників і також ми з єпископом ординарієм, ми притримуємося того, щоб зберігати цей статус sui iuris. Тобто, що ми є єпархія свого права, так як ми маємо свою історію, ну і також треба брати до уваги історичне минуле єпархії, тому що єпархія зараз вона є така, скажімо, менша, Але завжди потрібно брати до уваги ту історію. І історія показує, що колись єпархія була набагато простягалася набагато в ширших просторах. І єпархія наша, вона є така особлива, що вона як мати сьогодні має теж має три митрополії і має також багато інших менших єпархій. Наприклад, з Мукачівської традиції народилася митрополія в Сполучених Штатах Америки, це є Піцбурзька митрополія, потім митрополія в Словаччині, Пряшівська митрополія, яка святкувала минулого року своє 200-річчя. І потім також недавно утворена нова митрополія в Гайдудругу в Угорщині і багато інших.
Тобто це все можна сказати дочки Мукачівської єпархії?
Так, так, так.
І вони стали митрополіями вже?
Так, це все дочірні наші церкви. І то говорить про те, що наша історія така дуже-дуже багата і дуже своєрідна. Дуже своєрідна, що її треба просто-напросто розуміти.
А скажіть, чи існують якісь зовнішні літургічні відмінності від тих, яких ми бачимо в Українській греко-католицькій церкві?
Ну, найбільшою такою літургійною відмінністю це є, звичайно, наш спів. Тому що Мукачівська традиція, вона має свій спів, який є теж дуже своєрідний і відрізняється від співу, який використовує УГКЦ.
Угу. А мовне питання?
Ну, мовне питання, думаю, що щодо мовного питання, то старослов'янська мова, вона так само, як і для нас, так і для Української греко-католицької церкви, є офіційною мовою. Ну, так що мовне питання сюди не входить.
Чув таку думку від одного з священиків про те, що чому я це запитання перед тим задав вам, владико, про літургію, про те, що от літургія в Мукачівській єпархії, вона дещо є латинізована, якщо порівняно з, наприклад, літургією в Українській греко-католицькій церкві, ну, особливо хай буде там на теренах Поділля і, ну, не за Галичину, тому що на Галичині також там є деякі моменти. Чи так насправді правді є від вас, як єпископа, хочемо почути?
Ну, звичайно, що можливо, є якісь певні елементи, які ми успадкували, скажімо, які ми успадкували з минулого, але, ну, наприклад, є такі моменти, що ми молимося молебні, або що ми молимося євхаристійну адорацію, що має такий, скажімо, латинський характер. Але я б не сказав, що то є погано. Я б не сказав, що то є погано. Навпаки, що то вшанування Пресвятої Євхаристії, яке є притаманне Римо-католицькій церкві, десь ми прийняли його, але воно навпаки нас збагачує. Угу. Може, тому що я в монастирі, маючи цю францисканську таку формацію, що воно мені є дуже близьке. Дехто може сказати, що це не є правильно. Ну, але відколи владика Мілан Шашик є ординарієм єпархії, то ми стараємося приймати до уваги всі інструкції, які подає східна конгрегація щодо чистоти східного обряду. Але, звичайно, робимо це розважно, щоб нікого не образити, тому що дуже багато наших вірників, особливо того старшого покоління, вони виросли на таких, скажімо, елементах богослужіння.
Як суплікація, так? Як адорація пресвятих дарів.
Так, так. Угу. І просто-напросто відкидати то так, ну, ми вважаємо, було би недоцільно. Але намагаємося розважно до цього підходити і якось помаленьку виконувати ті інструкції східної конгрегації.
Владика, спілкуючись із вами, ми не могли не запитати вас про мученика Теодора Ромжу, про він ваш є попередник, можна навіть так сказати. Можливо, так не тривало, але коротко дайте відповідь на запитання, що це за особистість така легендарна?
Ну, це особистість дуже близька нам. Дуже близька нам і скажімо, відколи я почав пізнавати його постать, то значить, відколи я прийшов до семінарії в Ужгороді і почав то навчання, то постать Теодора Ромжі, ну, так почала відкриватись для мене. І то є постать такого, такого, скажімо, справді такого пастиря, який мав нелегке служіння і нелегке життя, тому що знаємо з його біографії, що коли він повернувся з навчання в Римі і працював на парафіях на Хущині, Мараморищині, то дуже непросто було. Він жив у такій своєрідній бідності, добирався на велосипеді з одної парафії на іншу. Тобто ми бачимо, що він був такий справді дуже такий добрий душпастель, священник. Ну і потім, як один із наймолодших єпископів католицької церкви, наскільки він був стійкий. Це просто нас так дуже подивляє, що він, маючи ледве більше від 30 років, зміг вистояти тому натискові ні цієї залізної машини, якою було тодішнє НКВД, і не піддатися ні шантажу, не піддатися, скажімо, ні тому насиллю, яке на нього так тоді хлинуло з боку НКВДістів. І та його стійкість, та його така любов до людей, любов до Святішого Отця, вона є для нас прикладом. Ми так кажемо, що це є така особлива зірка на тому небосхилі святих католицької церкви для нашої єпархії.
Дякую, це справді. Хочу зазначити також, що мощі святого мученика Теодора Ромжі лежать у Катедральному соборі піднесення Святого Животворящого Христа Господнього, і до нього особливо там чи туристи, чи паломники можуть завітати. Там, можна сказати, це також його дім, його будинок. Я неодноразово також був при цих мощах. Багато людей звертається по допомогу з молитвою до нього і кажуть, що вислуховують. Тому це також один із таких, ну можна сказати, стовпів, один із світильників в Україні католицької церкви, католицької віри, котрі засвідчили своїм життям і відтак смертю вірність Ісусу Христу також. Ваше Преосвященство, на сьогоднішній день ваша єпархія досить стрімко розвивається. Які на сьогоднішній день діють такі великі, важливі проекти, які ви хотіли би зараз озвучити нас в ефірі?
Ну, проекти, якими живе наша єпархія, це є те, що завжди повинна робити церква. Найперше, що ми стараємось про євангелізацію дітей, молоді і старших. Стараємось про те, щоб відбувалися такі літні євангелізаційні табори для дітей і молоді. Стараємося знайомити нашу молодь, наших дітей якраз із життям Теодора Ромжі, із життям підпільної церкви. Тому що ми так кажемо, що ще 20 років тому, коли ми прийшли до семінарії як молоді студенти, то ми відчували то життя підпілля, якою була церква. Зараз, коли семінаристи приходять, то є вже молоденькі хлопці, які дуже, дуже слабо знають ту болючу історію, таку мученицьку історію церкви. Стараємося це до них доносити. Ну і попри це все, звичайно, що хотілося би, щоб розвивалися такі соціальні гарні проекти, скажімо, у нас завжди є така мрія, це є мрія владики Мілана, щоб у великих містах ми мали церковні студентські гуртожитки, щоб так формувати нашу молодь в такому християнському дусі. Ну і також соціальні проекти, щодо, скажімо, ці родинні будинки, де би наші сім'ї могли брати дітей із дитдому. Дуже-дуже багато є такого, що би хотілося зробити, але, кажу, дещо залишається поки що мрією, тому що знаєте, що матеріально і економічно не все можемо зробити, що би хотіли. Але та євангелізація молоді, дітей, старших, стараємося її робити, потім стараємось проводити катехези. При Кафедральному соборі, наприклад, дуже гарно розвиваються неокатехуменальні спільноти. Я би казав, що то є така наша ізюминка тут в Ужгороді, тому що бачимо, як багато молодих сімей знаходять віру, потім укріпляються, як як родина, і це нас дуже-дуже радує. Ну і праця з бідними. Наприклад, францисканський монастир тут в Ужгороді має ці щоденні обіди для бідних людей, що не мають, скажімо, хліба на цей день. І також мукачеві стараються священники помаленьку до цієї соціальної роботи відкриватися. Помаленьку такі розвиваються такі проекти.
Ваше Пресвященство, ви згадали були про те, що в Перечині, наприклад, ваша парафія була відібрана. Я так розумію, що братньою православною церквою. От на сьогоднішній день, коли існує досить багато запитань в світі православному, які контакти, які стосунки має Мукачівська греко-католицька єпархія між православними існуючими там на тих теренах, де розташована ваша єпархія?
Ну, в цілому, скажімо, що велике напруження було тоді в 90-ті роки, як наша церква вийшла з підпілля, і коли наші громади почали вимагати повернення храмів, які належали нам, які були побудовані греко-католицькими громадами. І ті 90-ті роки напруження було досить гостре, скажімо, було багато напруження, багато навіть образ було. Ну, слава Богу, на протязі цих 30 років, як ми вийшли з підпілля, нам вдалося з допомогою громад Німеччини, конференції єпископських Німеччини і інших країн, що ми побудували дуже багато храмів самотужки з допомогою благодійників. Ми побудували більше як 250 храмів. В цьому є велика заслуга нашого єпископа-ординарія, який постійно звертався, шукав допомоги. Ну і саме ця справа, це будівництво, воно заспокоїло ті наші стосунки. Що можемо сказати зараз, того напруження такого великого немає. Наприклад, цю неділю владика буде освячувати церкву в селі Великі Лази біля Ужгорода, де люди, уявіть собі, на протязі цього довгого часу молилися під мурами на цвинтарі, під мурами свого храму на цвинтарі. І таких місць було дуже багато. Но слава Богу, зараз вже наші люди будуть там мати свою церкву, і то нас дуже тішить. І звичайно, що тоді напруга спадає, і тоді стараємось будувати найперше такі просто людські стосунки, щоб ми вміли говорити навіть не як християни, але як цивілізовані люди, вітатись один до одного. Тому зараз я би казав, що ситуація є набагато краще, ніж вона була в 90-ті роки, і таких великих загострень немає. Ну, стараємось цей екуменічний тиждень, який є в місяці грудні в цілій церкві, стараємось той екуменічний тиждень теж переживати так, щоб більше спілкуватись, разом молитися з православними нашими братами і священниками. І з єпископом теж.
Владико, ви згадали були за семінарію кілька разів про там формації. От семінарія, до речі, на честь Теодора Ромжи також. Кажуть, що в Ужгородській семінарії останні роки дуже важко потрапити. З чим це пов'язано? Тобто важко стати студентом цієї семінарії?
Ну, я думаю, що це є перебільшення, тому що я в семінарії викладаю ведення філософії, також викладаю предмет метафізики. Ну, і як викладач я беру теж, я є членом приймальної комісії разом з владикою ординарієм, і з оцем ректором, і з іншими викладачами. Ну, я би сказав, що таких не є важко потрапити. Є нормальні вступні екзамени з української мови, скажімо, екзамен. Потім є тести по Святому Письму, є тести по історії, ну і такі загального розвитку. Так що думаю, що не є важко поступити, не є важко, але...
Зрозуміло. Владико, у нас залишається всього 10 хвилин до завершення. Я зараз пропоную вам 15 запитань, такий дайджест короткий, на які вам, ну там, 2-3 слова тільки бажано використати. Ці питання будуть стосуватися конкретно вас, вашого життя. Скажіть, будь ласка, перше запитання. Які питання або які думки вас найбільше дратують? коли вас беруть інтерв'ю?
Важко сказати. Я думаю, що нема таких питань.
Таких немає. Коли єпископ вважається щасливим?
Думаю, тоді, коли він щиро виконує своє служіння, має відкрите серце на Слово Боже, на молитву.
За яких обставин ви максимально відчули Божу любов?
Я думаю, що за обставин, коли було важко, коли була хвороба, коли Господь рятував мене, мою сім'ю в якихось таких важких моментах.
Назвіть, будь ласка, дві слабких сторони українського чоловіка.
Ну, я думаю, що це є така справді внутрішня духовність і працьовитість.
Угу. Коли ви востаннє відчули себе нещасливим?
Важко згадати той момент.
Напевно, ви завжди щасливий.
Так, може бути.
Владико, найстрашніше, що ви бачили в своєму житті?
Думаю, страждання. Думаю, це коли людина хвора і потім немає коштів на лікування. Такі моменти, коли люди страждають.
Чи часто переживали ви зраду в житті і що допомогло вам простити?
Бували такі моменти, коли друзі відверталися, але якось я з тим мирився.
Найоригінальніший священик або єпископ, якого ви бачили в своєму житті?
Ну, думаю, що це владика Теодор Ромжа і, мабуть, ті священики з підпілля, які так відважно йшли на Сибір, не боялися.
Коли ви відчули найбільшу близькість нечистого духа?
Бували такі моменти, коли я відчував його присутність, але і трошки мав страх.
Кого вважаєте своїм безпосереднім наставником?
Зараз вважаю Святішого Отця, я дуже прислухаюсь до його голосу, ну і також свого єпископа ординарія.
Три міста, у яких ви відчуваєте себе як вдома?
Дуже люблю наші Карпати, це є наш Гуцульський край. І дуже люблю гори. Потім також можливо перебувати з друзями, з тими, хто є близький, і перебувати з мамою.
Якби ви мали можливість замовити у Бога три бажання, чого б ви побажали?
Ну, я б побажав би такого євангелізації України, побажав би того, щоб Україна стала економічно сильнішою, щоб було менше біди, менше страждання. Ну і також, щоб був мир. Це, думаю, найголовніше.
Так, насправді. Яке найулюбленіше ваше свято?
Моє найулюбленіше свято. Думаю, що все-таки Різдво переважає.
Дякую за щирість. І передостаннє. Найулюбленіші ваші страви. Що ви любите споживати найбільше?
Ну, я люблю пироги, потім люблю солодкі страви теж.
Ага.
Коли мама готує для мене тістечко.
Кісто, як на Закарпатті кажуть. Владико, останнє запитання. Яка улюблена ваша пісня? Якщо навіть можете, ви гарний чоловік, ви правите богослуження, ви співаєте, то могли б нам наспівати, поділитися?
Я люблю... Востаннє я відкрив для себе пісню Кузьми про маму.
Угу.
Ну, так, також дуже люблю наші народні пісні. Вони трошки є з гумором, які оспівують людське кохання, природу.
От коли вам хочеться релаксу, так? Ви слухаєте музику, чим ви взагалі займаєтеся? Коли вам хочеться відпочити, от, абстрагуватися від всього навколишнього?
Я люблю йти в ліс.
Угу, тобто ви любите йти спілкуватися з природою. Ну, це щось надзвичайне, дійсно. Ну, ви дійсно карпатський чоловік, тож цього не забереш від вас. Ну що ж, я вам хочу подякувати, Владико, за таку беззаперечну, справді, щирість. Цих 55 хвилин пройшли надто швидко, як на мене. Ваша щирість відчувалася в кожному вашому слові. Мені надзвичайно було приємно з вами спілкуватися, тому що, ще раз нагадую, що з нами був перший ієрарх Мукачівської греко-католицької єпархії на хвилях Радіо Марія. дуже хочеться вірити, що це не остання наша, владико, зустріч буде, і хочу в присутності всіх наших радіослухачів, всієї нашої аудиторії, попросити вас про те, щоб ми і надалі контактували так само. І хочу сказати нашим радіослухачам, що взагалі, коли в соціальних мережах шукав, там думаю, ну подивлюся якусь інформацію про владику. І одна із там статей була про те, що наскільки владика Ніл Лущак є відкритий на журналістів. Тобто він ніколи не відмовляє журналістам про інтерв'ю. За що вам велике-велике спаси Господи від всіх журналістів України, не тільки католицьких, а й світських. Тому дякую.
Хочу подякувати, Максим. Хочу подякувати вам і вашим колегам за цю можливість спілкуватися.
Ну і що ж, обмінялися подяками. Великий привіт на Закарпаття, на все добре. Слава Ісусу Христу.
Дякуємо. Слава навіки Богу.